František Alexander Elstner, Saharou a pralesem. Část čtvrtá. Čtyři horké cesty. Na rozsáhlém tržišti v Kolomb Béšaru ustal život. Prodavači sklidili zboží a šli se najíst a vyspat. Řidiči nákladních automobilů leží pod svými vozy, je tam stín. I pes teď hledá někde chládek v podloubí hliněných domů s plochou střechou, pod shlukem palem a nebo jenom za zdí. Vcházíme do malého hotelu slepeného z hliněných cihel, betonu a palmových kmenů. Sejdou se tu v poledne a večer zdejší Evropané, jak říkají bílým lidem Afričané, domorodci. Důstojníci, lékárník a lékař, úředníci z pošty, z radnice a z banky, obchodníci a mniši, členové misionářských řádů. Narodil jsem se v Číně, v Šanghaji, vypravuje technický šéf, když jsme našli svůj stůl. Pracoval jsem v Indonésii, na Ceyloně, na Jávě, v Indii, v Iránu a tady jsem prozatím skončil. Evropu neznám. Nedovedu si ani představit takový krásný život, jako vy tam máte. Všude dostatek zeleně a vody. Jenom nevím, jak bych přežil vaše zimní mrazy. Mně je někdy zima i tady, hlavně v noci. Noci na Sahaře jsou velmi chladné, však to za týden poznáte. Za týden? Chceme zítra vyjíždět, namítám překvapeně. Usmál se. Jejich společnost dostala z Alžíru rozkaz, aby nás na cestu do Gao zařadila do skupiny několika vozidel, vedených spolehlivým vůdcem. Zbloudili byste, vysvětluje. Před válkou byla na každých 10 kilometrech balisa, orientační boje natřená červeno-bíle, aby ji viděli také letci. Ve vzdálenostech denních jízd jsme zbudovali silné plechové stany a na několika místech pracovaly rádiové stanice. Dnes je mezi Reganem a Tesalitem rádio jenom v Ualenu a v Bidonu 5. Telegrafista v Ualenu ztratil nedávno zdravý rozum. Přestal vysílat a když jsme tam dojeli, seděl na bedně a držel v ruce odštěpek dřeva s provázkem a ohnutým špendlíkem. Zdálo se mu, že je u moře a loví ryby. Zbláznil se tam z té samoty. To se stává, ale už je zase zdráv. Až dojedete do Gao, stisknete mu ruku, pracuje tam u rádia. Když skončil oběd, rozkládáme na stole přehlednou mapu saharských pist. Ta nejvýchodnější, málo známá, jde napříč libýskou pouští do oázy Muzurchu, potom na Gatrun, do pohoří Tibesty a k Čadskému jezeru. Až do Muzurchu jsme dojeli už v roce 1933 v malých ajrovkách. Proč nejedete do Sudánu hogarskou pistou? Klade mi otázku muž narozený v Šanghaji. Je dobře sízná a jde většinou pevným terénem. Tím směrem jezdí mnoho automobilistů do Nigérie, do Keně a do Jižní Afriky. Zavedla by nás příliš daleko na východ, proto jedeme do Gao a kolem Nigeru na Niamey. Nevíte, v jakém stavu je teď směr z Maroka do Dakaru? Uzavírám polední rozhovor nad mapou. Je to daleko, nemáme přesné zprávy, ale myslím, že by to bylo právě tak nebezpečné dobrodružství jako cesta na Murzuch do Tibesty a k Čadu. V době minulé války tudy chtěli prorazit vojenské konvoje, aby zkrátili dopravu černých vojáků do Evropy. Měli takové ztráty, že byla cesta opuštěna. Vedoucí hotelů nám potom ukázal maličký pokojík, kde budeme dneska spát. To víte, omlouvá se, my nejsme alžírský hotel Alety. Zítra vás přestěhujeme do malého domku v protější ulici, abyste měli víc klidu. Kdo by tady toužil po přepichovém hotelu? Jak se jezdí na velbloudech? Prudké slunce unavuje oči. Stavby jsou bělostně jasné. Také lidé jsou většinou oblečeni do lehkých bílých oděvů. Evropané nosí prací plátěné kabáty a saharské kalhoty. Velmi směšné na pohled. Střih je nesmírně široký. Vešli by se do nich dva. Rozkrok je nízko až nad koleny. Dole nadkotníky jsou bohatě nařaseny a sepjaty těsně k noze, aby do nich nešel písek. Sedí se v nich znamenitě na velbloudech. Jak to ta zvířata sedlají, zajímá se René na tržišti, kde odpočívající skupinky kočovníků obchodníků a lidí z okolních oáz posedávali. Jezdecký velbloud má před hrbem maličké dřevěné sedlo, položené na měkké rohožce, pokryté vlněné přikrývkou. Je připevněno dvěma řemeny staženými pod břichem. Vpředu vybíhá sedlo do nosu, zakončeného křížovým držadlem. Na něm spočívají jezdcovy ruce, za ně se drží, když je velbloud v plném cvalu. A jak se řídí? Tenkým řemínkem, problečeným v nozdře. Když kouše, ováže se řemínek také pod hubou. Chce to cvik a dobrou rovnováhu. Sedíš jako na rozhledně. No, a co když jezdec spadne, padá do písku? Co se stane? To je pravda, ale uteče mu velbloud. Čistoknový mehar je tvrdohlavý a špatně se sedlá. Řve, cení zuby a teprve po velkém domlouvání si klekne na přední kolena a potom si konečně sedne. Jezdec musí svléknout opánky, protože velbloudí krk je neobyčejně citlivý. Pak nasedne, skříží chodidla v měkké hřívě, uchopí řemínek a rozjede se. Pojďte, vypůjčíme si velbloudy, navrhuje Anči zjedavá na každé další dobrodružství. To můžeme, ale ty nákladní, ne jezdecké, z těch bychom určitě spadli. Nákladní zvířata mají na hubě provazovou ohlávku a sení se na nich na kusu rohože. Nesou zrovna tak člověka jako pytel obilí nebo datlí. Došli jsme na protější konec rozlehlého náměstí k bráně Transsaharské. V kancelářích začínají pracovat až ve 4 hodiny. Ale v dílnách je rušno, vozy nemohou čekat. René hledá mistra, potřebuje autogen. Prohlížíme si hnědé řidiče a mechaniky. Jsou to vesměs urostlí chlapíci, Arabové a Berbeři. Je to zajímavé, že skoro všechny saharské autobusy a kamiony řídí domorodí řidiči, zjišťuje René a má pravdu. My z Evropy máme značné vzdělání, umíme počítat, konstruovat, studujeme na vysokých školách, ale už dávno v nás vymizely schopnosti přírodních lidí. Takový člověk, jehož otec nebo děd byli ještě volnými syny pouště, má mimořádný smysl pro život na Sahaře. Bez kompasu odhadne správný směr, má takzvaný ptačí mozek. Zdaleka cítí vodní prameny a vede bezpečně karavanu nebo automobilový konvoj. Vyčte ze stop v písku, kam velbloudi šli, jak byli unaveni, jaký nesli náklad. Však o tom vypravují cestovatelé pravé pohádky. O takových šánbech psali nadšené verše arabští básníci. Říkali jim Hab el-Rih, závan větru. Když jdou pouští, ve dne čtou písek a v noci čtou hvězdy. Nepotřebují kompasy, sextanty, gonio, rádio ani radar. Jen se podívají, nastaví nos proti větru a ukáží rukou většinou správný směr. Zajímavá smlouva a rádioví poustevníci. Zasyčel modrobílý plamen autogenu a rozstavil první lom na našem podvozku. Všichni se zběhli a je jim divné, že Renda umí svařovat. Mistr zalévá vodou podlahu karosérie, aby se neprotavila. Mechanika máte dobrého, pane, směje se. Kdyby tady chtěl zůstat, hned najde zaměstnání. Je to jeho povolání? Není, je fotoreportérem. Ale člověk se má naučit aspoň trochu všem řemeslům. Nikdy se neví, kdy mu to bude dobré. Otevřeli kanceláře a jdeme k řediteli, abychom tam podepsali smlouvu o záchraně v nouzi. Rozložil podrobnou mapu. Až do Beni Abesu nemůžete zabloudit. Máme s nimi přímé spojení a kolem pisty je natažen telegrafní drát. Popisuje příští cestu. Tam doplníte vodu a pohonné hmoty. Jak to bude s naším benzínem? Ptám se. Nedostatek je nepředstavitelný. Za litr benzínu se platí závratné ceny, ale vy jedete pod ochranu naší vlády a tak vám musíme vydat tolik, kolik potřebujete. Máme totiž ještě vlastní zásoby. Znovu se sklonil nad mapou. Z Beni Abesu pojedete pustou krajinou do Kerzazu a ke třem studním před oázou Sba. Tam si kupte datle. V jižních oázách jsou prameny slané vody a když má datovník zhora žár a u kořenů sůl, rodí nádherné ovoce. To jsou datle velké jak holubí vejce, až k jádru průsvitné, janta rom je žluté. Někdy voní ambrou, někdy granátovými jablky. Tady jsme takové nikdy neviděli, namítla moje žena a ředitel se trpce usmál. Ty jsou pro žaludky zdejších lidí příliš vzácné. Balíme je pečlivě do celofánu a do krabiček a vyvážejí se do ciziny. My se tu spokojíme drobnými datlemi. Chlebem pouští, jak říkáme. Ale jeďme dál. U všech studí na mapě vyznačených je poznámka, v jaké hloubce je voda. Máte lano a čber? Máme asi 30 metrů lana. Vezba je voda v 10 metrech pod povrchem, ale jinde ve 30 i ve 40. Dejte také pozor na vodu slanou, sodnou nebo magnéziovou. Tu nesmíte pít. Otevřela by vám střeva, dostali byste prudké bolesti a průjmy. Poslední dobrou vodu najdete v oáze Adraru. To je předposlední pevný bod před Tanezruftem, kde ještě žijí lidé. Tamnější studny zásobují podzemní vodovědy, které sbírají vláhu z dalekého okolí. V čem povezete vodu? V sudě? V plechovkách? V koženém pytli? Ve 20-litrových plechovkách. Naši řidiči si voří pitnou vodu ve vaku z ovčí nebo kozí kůže. Kůže propouští nepatrné kapky. Ty se na slunci vypařují a přeměna vody v páru spotřebuje teplo. Zásoba vody se tak uchová chladná. To dobře znám, připomínám. Když jsme jezdili v tropech, dělali jsme si jednoduché ledničky z lahví, obalených mokrým hadrem. Lahev se položila pod vykopené přední okno vozu, obal se vypařil a voda schladla. V Adraru budete spát a příštího dne dojedete do Reganu, do poslední výspy nad nekonečnou pustinou. Cestou spatříte na jihovýchodě krásné zlatohněné duny. Tady už můžete zabloudit a na západ od tohoto směru není nikde nic, ani člověk, ani stéblo trávy. Na východě je ještě In Belbel a Aulef, In Rahar a Tit. Tam byste našli doklady dřívějšího života Sahary, zbytky z kamenělých lesů. Vítr odvál písek z kmenů dánověkých rostlin. Podívejte se, mám na stole úlomky jako těžítka. Na Sahaře tedy kdysi rostly lesy a žili tu lidé. Jak pojedeme? Pojedeme z Reganu na jih? Vracím se k mapě. Obtížně, příteli. Pod osomělým Reganem už neuvidíte nic, jen písek a v noci hvězdy od obzoru k obzoru. Jeďte velmi opatrně. Kdybyste bloudili nebo měli poruchu, zastavte, čekejte a pijte pomalu vodu. Náš záchranný kamion vás najde, možná až po několika dnech. Kdyby se vrátil bez vás, vyšleme letadlo. To je poslední pomoc. Nezapomínejte, že červená křivka na mapě není cesta v evropském smyslu. Je to jenom směr. A také kilometrové údaje jsou pouze přibližné. Asi 250 kilometrů pod Reganem je místo označené Fort Weigand. Co tam je? Nic, jen kusy plechu z převálečného stanu, pomačkané a roztrhané větrem. 70 kilometrů na východ byste našli rádiovou stanici u Alenu. Jo, to je tam, co chytal telegrafista ryby. Nedivte se. Dojedou tam jenom šestikolové terénní automobily. Je to strašné vyhnanství žít o samotě u rádia, sudu vody a bedny s potravinami. A jak najdete muže, kteří tam jsou ochotní pracovat? To jsou lidé zvláštního druhu. Říkáme jim rádioví poustevníci. Hlásí se dobrovolně na taková místa. Milují poušť a svoji práci. Však je poznáte v Binonu 5. Jak je tam teď po válce? Jako všude v poušti. Chtěli tam vyvrtat artéskou studni. Šli až do hloubky 360 metrů. Objevily se stopy slané vody, která potom vystoupila vlastním tlakem až do výšky 60 metrů pod povrch pouště. Protože Bidon 5 leží asi 60 metrů nad mořem, viděli v tom geologové další důkaz, že podzemní vody, vodní spojení mezi propadlými saharskými řekami a Atlantickým oceánem je. Profesor Monod, ředitel francouzského ústavu pro černou Afriku v Dakaru, našel na mořském pobřeží v jeskyních pod mořskou hladinou nějaké pravěké saharské stvory, snad mloky, ale nevím to přesně. Spouštěli se do hlubin v ocelové kouli se švýcarským badatelem Picardem. Voda opravuje mapy. Přišel René a hlásil, že zavařil nosníky karosérie. Skláníme se nad stolem a sledujeme další pokyny. Do Bidonu 5 dojedete v noci. Dejte pozor na světelná znamení, která vám budou telegrafisté dávat. Na východ a na západ od tohoto bodu není nic. Docela nic. Ztratili byste se v poušti. Je to jedna z nejopuštěnějších rádiových stanic na světě. Tak odlehlá jako stanice ve věčném ledu u severní točny. Jen je tam asi teplej, ne? Je to pec světa, pane. Proto otevíráme cestu do Gao až počátkem září a opouštíme ji v květnu. V letním období tam není možno žít. Teplota na slunci jde k 70 stupňům. Ustane všechna doprava, pozemní i letecká. Červená křivka směru pokračuje z Bidonu 5 k sudánské hranici do Le Prière. Co je tam? Také nic. Jen trosky maličkého bordže, tedy domu. Hliněné pevnůstky. V písku leží vrak nákladního automobilu, který dojel až sem a už nemohl dál. To se stává. První živé lidi potkáte až v Súdánu, v Tesalitu. Tam je bohatý pramen velmi dobré vody. Proto jsme tam přestěhovali z jihu zásoby a benzín z několika míst, kde voda opravila mapy. Voda? Ano. Voda opravuje na Sahaře mapy. Škrtněte si Aguel Hawk. Tam dnes v opuštěných stavbách jen hvízdá vítr a v noci štěkají šakalové a hyeny. Všechno sežralo slunce. Také Tabankort můžete vymazat. Vyschla tam studna. Ozval se telefon. Volá policejní náčelník. Ptá se, kdy uzavřeme smlouvu a vzkazuje, že nás čeká na večer v oáze. Prohlédne náš vůz, pneumatiky, nářadí, náhradní díly a předepíše nám zásoby benzínu a vody. Doporučuje, abychom si vzali na cestu malou vysílačku. To by bylo účelné, ale kam ji dát? Musíme odložit v kolom Béšaru všechna zbytečná zavazadla, aby zbylo místo na plechovky s benzínem a vodou. Vyplňujeme smlouvu. Společnost se zavazuje, že vyšle záchranný vůz, kdyby o nás nebyly 3 dny zprávy. Musíme se podřídit pravidlům konvoje a pokynům jeho velitelem. Složíme záruku 60 tisíc franků a jižní ředitelství v Gao nám ty peníze vrátí, když dojedeme. Odešlou si jen správní poplatky a cenu spotřebovaného benzínu. Benzín je tím dražší, čím jste hlouběji v poušti. Musíte platit nákladnou dopravu. Nemáme tolik peněz, abychom složili 60 tisíc franků v hotovosti. Vzpomínám na slib alžírského konzula. Odesíláme telegram. Tábor v oáze. Kolem Béšarem protéká bohatý vodní proud, mělká říčka mezi palmovými háji. Tam v příjemném ovzduší čeká policejní velitel. Už se zase probouzí život. Slunce je níž a stíny jsou delší. Renda s Andulou jedou v minoru, mne veze v bílém Renaultu muž narozený v Šanghaji. Vysvětluje, že si zamontoval do vozu 8-válcový motor z Fordky. Tady se všude věří, že jen silné automobily jsou dobré pro poušť. Vypravuje cestou, že nejmenší vozy, které kdy projeli Tanezluftem, byly 2 džípy. To jsou vojenská vozidla do terénu s velmi silnými motory. Vy chcete projíždět do Gao, potom až na Guinejský záliv a vysokou rychlostí zpátky? To není tak jednoduché, opakuje stále starostlivěji. A když se to podaří, tak smekneme před vaším průmyslem a také před vámi. Bude to velká událost v dějinách Sahary. Proti oknům vozu se žene jemný písek. Brzdíme u skupiny několika důstojníků a 2 terénních kamionů Chevrolet, kterých se používalo v době války na dopravu střeliva. Kolem táboří nějací cizinci, muži, ženy a několik dospělejších dívek a chlapců. Mluvíte anglicky? Zeptal se můj průvodce. Ano, proč? Máme tu nesnáze. Potřebujeme tlumočníky. Čeká tady výprava 24 Angličanů, kteří opouštějí svou vlast a stěhují se do britských kolonií. Naložili na ty 2 vozy všechen majetek, ženy a děti. Mnoho lidí se teď stěhuje z Anglie do kolonií. Hledají tam nové domovy. Britská vláda jim prodá staré válečné kamiony, dostanou malý příděl anglických peněz a smějí vyvést cigarety a čaj. To potom cestou prodávají. Ti zde se stěhují do Nigérie, ale nemůžeme se s nimi domluvit. Nikdo z nás nemluví anglicky a oni neznají žádnou jinou řeč. Potřebují benzín a jejich Chevrolety spolknou v poušti 30 litrů na 100 kilometrů. Sotva nám zaplatí benzín a na poplatky jistě nemají. Muž ze Šangaje si setřel z čela pot a pokračuje. Chceme jim pomoci, je nám jich líto, ale nevyhnou se záloze 120 tisíc franků pro případ pomoci v nouzi a kromě toho by měli složit 720 tisíc koloniálních franků záruky, že opustí francouzské území. Západoafrická vláda se tak brání příchodu vystěhovalců. Vám tuto záruku dakarský generální guvernér prominul, protože jste novináři a protože jistě nechcete opustit svou vlast. Ovalil nás vlhký vzduch palmového háje. Jdeme k anglickým vozům. Na tom prvním je potrhaná britská vlajka. Průkopníci. Jejich vedoucí, bývalý kapitán 8. armády, která válčila v Libii, je hezký, tvrdý chlapík. Bojoval jsem v Barmě, říká nám smutně. Potom tam na severu v poušti, ale to mě nikdy nenapadlo, že budu komandantem vystěhovalců. Proč jsme bojovali, pane? Proč padly miliony lidí? Je mír? Je klid? Seběhli se muži, ženy a děti z nedalekých hliněných domků. Snad jsou tito prostí lidé šťastnější než my, usmál se trpce Angličan. Prohlížíme si jejich pojízdné domovy. Ve vozech jsou vysutá lůžka, jako na lodi, pro děti a pro ženy. Muži táboří ve stanech. Vezou bedny s potravinami a potřebami pro domácnost, sekery, pily, lana, motyky, džbery na vodu, klády na výjíždění z písku, petrolejové vařiče a lampy, plechovky na benzín a na vodu, kotlíky, kufry a lodní pytle se šatstvem. Francouzský důstojník prohlíží pečlivě pneumatiky, motory a pérování. O stavu vozidel se pisují protokol. Povezou 1000 litrů pitné vody. To je nutné, je jich 24. Kapitán ujišťuje, že dojede. Jezdil s těmito Chevrolety v Libii a v Barmě a ví si rady. A ostatní muži? To jsou také vesměs bývalí vojáci. Ovšem tolik vody a benzín to by nenaložili. Plukovník chvíli přemýšlel a pak rozumně rozhodl. Utvoří se společný konvoj. Transsaharská společnost vyšle osvědčeného řidiče, Araba Amu, se silným americkým kamionem White Supper. Ten vezme Angličanům vodu a benzín. Ke skupině se připojíme také my s Minorem. Amu pro nás naloží 100 litrů benzínu a 100 litrů vody. Má to jen jednu nepříjemnou podrobnost. Také jízda White Supperu se musí zaplatit. My musíme zaplatit 60 franků za kilogram nákladu. Angličané dají 130 tisíc franků a my 13 tisíc franků. Anči už jenom vzdychla. 20 tisíc za filmovou kameru, která hrčí jak starý budík, 12 tisíc za správní poplatky společnosti, 13 tisíc na doprovod White Supperu. Je to drahé dobrodružství. Britský kapitán se bezradně usmál. Má šek na 1000 liber, nic víc. A ten ještě bude vyplacen až Nigérii anglickou bankou v Kano. Francouzi se ještě chvíli radili a pak v nich zvítězil cit pro člověka. Vystěhovalci dají do zástavy svoje dva vozy a na záruku složí ty peníze, které mají. Odezdají šek na 1000 liber. Bude dopraven do Gao příštím letadlem. Ředitel jižní zprávy jej vrátí, až dojedou. Dojednáno. Zítra podepíší Angličané smlouvu a pozítří konečně vyjedeme. CTK? Praha? Už se trochu šetří. Bus projíždí oázou a potom odbočí k poště. Ještě je čas, abych odeslal dnešní telegramy a filmy. Máte novinářskou legitimaci? Táže se ochodní úředník v okénku nadepsaném telegramy. Ano, je to šifrované. Odesílám zprávu podivného znění. CTK Praha. Bon vet pis. Mi fil. Bravo. Pranon. Stop. Fae. Než jsme odjeli z Prahy, dala nám sportovní redakce Československé tiskové kanceláře seznam smluvených šifer, krátkých značek pro různá slova, která se pravidelně vyskytují v telegramech z automobilové jízdy. Telegramy z daleké ciziny jsou totiž drahé. Poplatek se platí podle počtu smluv. A tak se smluvená nesrozumitelná slůvka spojují do skupin, které si potom tisková kancelář rozebere a přepíše do srozumitelné řeči. Slovičko CTK, to je Československá tisková kancelář. A Praha je Praha. Bon znamená šťastně dojeli, posádka vozu je zdráva. Ved značí velmi těžký silniční úsek. Pis znamená pista v poušti. Mifil znamená filmovali jsme. Bravo oznamuje, že úřady nám vycházejí vstříc a slovo pranon hlásí zprávy v Prahy nedošly. Stop je konec dělení a fae odesilatelů v podpis. Zní tedy celá zpráva takto. Československá tisková kancelář Praha. Dobře jsme dojeli, posádka vozu je zdráva, velmi těžký silniční úsek pistou v poušti. Filmovali jsme, úřady nám vycházejí vstříc, zprávy z Prahy zatím nedošly. Stop, fae. 8 slov telegramu nahradí depeši o 30 slovech. Úředník si ještě zapisuje číslo legitimace vydané francouzským ministerstvem informací. Opravňuje zahraniční novináře, aby odesílali telegramy za snížené poplatky. Večerní schůzka. Na Oázu spadla čistá noc. Připravili jsme si v přízemním domku železná lůžka a Minor, ten bude spát venku, pod palmami. Domorodí lidé teď sedí před dveřmi mých domovů. Vypravují si denní příhody, hrají v kostky a kouří cigarety. Protější kavárně drnká slepý muzikant na dřevěnou loutnu se třemi strunami. Hnědý číšník roznáší měděné konvičky se silnou kávou. Sedí se na zemi, takový už je tady život. Země je společným kobercem všech zdejších radostí i strastí. Před naším hotelem usnul u zdi malý chlapec. Zabalil se do roztahaného pláště, je chladno. Či je to dítě? Na to se tady radši neptejte. Nejste u nás doma, kde by se nad tím jistě někdo sklonil a měl by plno starostí. Lidé by mu dali najíst, postarali by se o ně. Co tady záleží na jednom berberském dítěti? Ve dne někde posluhuje nebo roznáší vodu, snad pomáhá ve mlýně, kde se lisuje olivový ocej od olej, anebo smílá obilí. Přitočí se k prodavačům zeleniny, pohybuje měchem v kovářské dílně, sbírá datle nebo jen obtěžuje lidi na tržišti a žebrá. Jdeme do osvětlených dveří jídelny. U stolku sedí obvyklá společnost. Přijel hlavní ředitel Transsaharské z Alžíru a to je asi také příčinou, proč nás přestěhovali z pokojíčku do domku v protější ulici. Vešel bronzovně hnědý muž, ostře řezané tváře, tak trochu podobný někdejším bojovníkům z Hogáru. Rozlíží se místnosti a pak zamíří přímo k nám. Jsem Amufilali, povedu váš konvoj, představuje se francouzsky. Prosíme, aby přisedl k našemu stolku. Vypravuje, že jezdí do Gao už 13 let. Začínal jako boj, pomocník a mazač, jak tedy říkají mladým spolujezdcům. Doprovázel zkušené kapitány konvojů na velkém oceáně Sahary, hrabal kola z písku, podkládal palmové kmeny a prkna, měnil pneumatiky a doleval benzin, olej a vodu do chladiče. Byl kuchařem na pistě, vařil čaj nebo černou kávu, večer dal do kotle kusy sušeného masa, trochu rýže, hodně koření a když se dojelo do bidonu 5, upekl tam hliněné peci čerstvý chléb. Pak se vyučil v automechanických dílnách a konečně mu svěřili vůz. Pojďte, vypijeme spolu skleničku na šťastný průběh vaší jízdy, říká přátelský a pak rychle dodal. Když jsem na pistě, tak nikdy nic nepiju, kromě vody. Alkohol zatemňuje oči a mozek, necítil bych směr a neviděl bych nic v písku. Vy teď pojedete dlouho Afrikou, musíte se správně živit. Konzervy nejeste, to tady není vhodné. Usušte si maso z berana. Nemáme berana, namítám. Dám vám kus masa. Když jedu do Gao, koupím si někde v oáze z kopce a pověsím ho na slunce. Když se vracím, mám sušené maso. Dole v Súdánu si zastřelíme gale z jazeru. Máte nějakou zbraň? Teprve teď se rozpomínám, kde vlastně je naše pistole. V továrně ji ukryli do vozu, ale René ji nenašel. Když dnes odpoledne svařoval podvozek, schovali ji tak důkladně, že ji asi zase najdeme až v Praze. Zbraň byste měli mít, upozorňuje Amu. Někdy se stane, že lupiči přepadnou osamělý vůz. Po válce zabloudilo z pobřeží do pouští mnoho pistolí a pušek. V jídelně hraje rádio. A teď právě slyšíme ve sportovních zprávách sami o sobě. Říkají, že je ten maličký automobil v kolem Béšaru a že se chystá na cestu k jihu a že francouzská tisková kancelář bude denně podávat zprávy, kde jsme. Ještě dobré rady. Amu Filali má radost, že povede cizince, o kterých se mluví a píše. Letos nám zmizel z konvoje Angličan, pokračuje v rozhovoru. Měl velmi silný vůz, ale porušil zákony pisty. Ztratil směr a nečekal, až k němu dojedou další. Chtěl si najít cestu sám. To se nesmí. Když jsme k němu přijeli, už nežil. Vypil vodu z chladiče. Kdybyste měli poruchu, kdybyste bloudili, zastavte, čekejte a pijte pomalu vodu. Dejte také pozor na miráže, na vzdušná zrcadla. Už pod Adranem spatříte nad Ergem lesklá jezera. Je to žhavý vzduch, ten odráží sluneční paprsky. Když v tom jedete, nic nezpozorujete, ale kdybyste opustili vůz a odešli na nějaké zvýšené místo, uvidíte jenom to zrcadlo. Vznikají na Tanezuftu vzdušné přeludy, Fata Morgana, zajímá se moje žena. Ano, vím, po čem se ptáte, paní, porozuměl. Najednou spatříte hory, písečné duny nebo oázu a když dojedete blíž, všechno se ztratí, jako by si s vámi hráli džinové, potměšilí duchové Sahary. Ale jak to vzniká, to přesně nevím. Může se Fata Morgana fotografovat, táže se René. Fotografovat může všechno, co vidíš, ale nebyl by to zajímavý snímek, jen méně ostrý než snímek skutečnosti. Myslím, že naše skutečnost bude dost ostrá i bez Faty Morgány, vzdychl si náš fotoreportér. A to nás právě vyrušil muž ze Šangaja má radost, že si s arabským řidičem tak dobře rozumíme. Dali jsme vám nejlepšího průvodce, kterého máme, ujišťuje nás. Když se budete řídit jeho radami, jistě dojedete. Už jsme sestavili konvoj. První vyjede kamion jistého obchodníka z Oranu, ale ten jede jen do Adraru. Za ním pojede Amu Filali s vozem Vajcapr, pak váš Minor a nakonec oba Chevrolety anglických vystěhovalců. Udržejte rozestup 5 kilometrů. Vyjedete zítra ráno. Radostnou zprávu trochu pokazil telefon. Hledá nás velitel policie a žádá, abychom mu nějak prokázali, že nám dakarský generální guvernér skutečně prominul vystěhovaleckou záruku. Jinak musíme složit dalších 120 tisíc franků. Je večer, skoro noc, ráno vyjede konvoj. Co teď? Volám pilně Alžír, konzulův byt. Je to daleké spojení, 1200 kilometrů. Rozhovor přišel před půlnocí. Konzul slibuje, že odešle veliteli policie telegram. Kdyby bylo třeba, zaručí se za 120 tisíc. Prominutí záruky bylo pevně projednáno, ale zkušenosti z Paříže se opakují. Neklidně usínáme v malém domečku. Věříme, že telegram do rána dojde. Konvoj do Gao. Krátce po 8 hodině raní opustil bránu transsaharské společnosti nákladní automobil z Oranu. Za chvíli po něm vyjel na Vajcapru a mu Filali a teď je řada na nás. Telegram z Alžíru ještě nedošel. Je 8 hodin a 10 minut a kapitán Arthur prohlásil, že bez nás nevyjede. Říká, že by to nebylo slušné. Sedíme mlčky v malém voze a hlavou mi letí myšlenky, co podniknu, když se odpověď z Alžíru zpozdí. Bylo půl deváté. V tom vyběhl z kanceláře technický ředitel a hlásí, že volala policie. Mají můj telegram. Propouštějí nás. Tisknu starter a mizíme v bráně. Angličtí vystěhovalci nastoupili do vozu a vyjedou za 10 minut po nás. Amu se ztratil. Už dávno zmizeli na severu zahrady a palmy kolem Béšaru. Teď se vyne kamenitá pista nízkými skalami, zapadá do zvětralých strží, chvíle mi pruce stoupá a pak zase drží brzdy přetížený automobil, aby si jel bezpečně do vyschlého koryta. Velký západní erk, hlásím našim a ukazuji rukou na jihovýchod. Jako výběžky okrově žlutého oceánu šíří se do bezvodné pustiny první cípy nedohledné písečné roviny. Kdesi na lesklém obzoru se vlní rozčeřené přesypy a první duny. V šedohnědé půdě, které bere vítr poslední zbytky vlhkosti a déšť nic nepřinese, živoří chudina rostlinné říše. Poslední skupinky nízkých palem, už neplodných a zšedlých žízní, stvrdlé keříky trnitých akácií, k zemi schýlené mimózy a poslední pruhy trávy halfy. Kovový teploměr povážlivě stoupá. Otevřeli jsme okna, aby byl ve voze průvan. Ptáci, ukazuje René k nebi. Možná, že to jsou cizinci, jako mi, napadá Andulu. Je právě doba ptačího tahu. Mlašťovky, čápy, všechno to letí k Nigeru. Budou tam dřív než my, posteskl si René. Když se budeme takhle courat s konvojem, uvidíme Dahomey za půl roku. Kde to jsme? Někde mezi Tarhitem a Igly. Co je to před námi? Nad pistou se valí mračna prachu. Dojíždíme k tomu. Těžký nákladní automobil táhne přívěsnou cisternu. Veze v ní benzín a řidič ji připojil gumovou hadicí přímo na karburátor. Spotřeba je veliká, tak co by se namáhal s doleváním. Kdyby mu ten benzín za zády chytl, poletí jako raketa. Už aby bylo. Předjedu, přece nepodjedeme v tom prachu. Houkám, ale pěti tu najede vytrvale prostředkem cesty a cisterna poskakuje zprava doleva. Tlačím se na ní, chci předjíždět, zavalen prachem. Nech toho, varuje Anči. Vzpomeň si na dálnici do Norimberka, kdy jsme vyjížděli z Prahy. Je to ten kamion z Oranu, co jel první, jede s námi v konvoji. Jako druhý vyjel Amu. Kde je? Předjedu. Snižuji rychlost a podnikám další marní útok. Jak se přiblížím, řidič mi zatrasí cestu. Vyjíždím z pisty do volné pouště a pak se sunu balvan nebalvan dvojkou a plným plynem pěti tuně před chladič. Zmizelo mračno písečného prachu a před nimi okny se žene do tváří čistý vzduch. Pista je volná. Kam to zmizel Amu, uvažujeme. No snad si zajel někam do oázy pro toho berana. Uvidíme, ale nemohli jsme do večera polikat prach za tím člověkem z Oranu. Kolik, ptám se. René se podíval na měřič kilometru a potom do mapy. Ještě pět. A musíme hledat odbočku vlevo na Beni Abbes. Oáza je trochu na východ od pisty. Jen kameny, rozložené v určitých vzdálenostech, vyznačují směr k jihu. V dálce se leskne v rozpáleném ovzduší perleťové dno solného jezera a mění barvy jako motýlí křídlo. Kolik? Další otázka. Ještě dva. Zabloudit nemůžeme. Telegrafní tyče jdou až do Beni Adesu a tam končí. Dál už je pak jen krátkovlné spojení. Hoši, jestli to není vzdušný přelud, tak jsme tam, vykřikla radostně Andula. Bílá zeď s nápisem, šipka vlevo a už vidíme na nízkém návrši oslňující stavby a zelené zahrady. Pod štíhlými palmami je brána Bordže Transsaharské společnosti. Mít tak dobrou kameru. Beni Abbes. To je krása sama. Zelený drahokem uprostřed velkého ergu. Jako bychom vpadli do arabské pohádky. Světla a stíny oči nechtějí věřit, jen se dotýkají palmových svazků, stepilých kmenů, načechraných korun, davu hnědočerných dětí, které se zběhly, usměvavých mužů a žen. Jdou nám střízdva tmaví muži v turbanech, s nimi bílá paní ve vzdušných plátěných kalhotách. Podává ruku mé ženě a vede nás na čisté nádvoří Bordže. Pojďte si odpočinout, v jídelně je příjemný chládek. Hned vám připravíme koupel a potom oběď. Budete tady spát? Vítá hosti. Spěcháme, odpovídám. Pojedeme za okamžik dál. Na Sahaře nikam nespěchejte, usmála se. Je velká a člověk nikdy neví, kdy najde další oázu. René se zdržel u vozu. Pak vzal filmovou kameru a zaměřil ji proti bělostným hradbám. Klapla, zastavila se. Znovu to zkouší, marně. Ještě chvíli smutně bloudil tou krásou, a pak přišel za námi. Proč nemáme dobrou kameru? Takové miliony se u nás dávají na filmy a my bychom jim to přivezli zadarmo, povídá. Na to teď zapomeň. Napijeme se, najíme, doplníme benzín, pošleme telegram a jedeme dál. Ještě chvíli jsme seděli v maličké jídelně, příjemném šeru a stínu. Do svatého města Kerzazu. Kamení tluče do podlahy vozu, někdy zašumí pod kolí písek. Na jihovýchodě září v nízkém slunci zlatohnědé přesypy a hodinu po hodině se blížíme k posledním opěrným bodům, kde ještě žijí lidé. Jde to jen zvolna. Okraje Ergu se střídají s tvrdou stepí a k večeru jsme vjeli do vyprahlých skal. Slunce končí svoji denní směnu a podle pisty běží prodloužený stín minora s velikým hrbem na střeše. Teď sevřeli úzkou cestu ostré zatáčky. René řídí, sněl tmavé brýle, aby jasněji viděl. Anči dlouho uvažovala nad mapou. Poslyšte, povídá konečně, jediným místem, kde jsme se mohli minout s Amou, je oáza Tarhit. Jede k ní odbočka z hlavní pisty a jestliže tam zajel pro maso, je teď někde daleko za tím obchodníkem z Oranu. Dojedeme do Kerzazu první. Kerzas. U jeho jména je na mapě poznámka Svaté město. Snad je tam islámský klášter, snad hrob nějakého světce nebo moudrého soudce, jehož kosti dávno vysušilo slunce. Kolik? Zeptal se řidič. 45. Za 40 minut musíme hledat odpočku před studní v Timudy. Ta otázka, kolik, je teď velmi důležitá. Spolujezdec kontroluje na měřiči ujetou vzdálenost a srovnávají s hodinkami a s mapou. Když někam dojedeme, musíme se přesvědčit, že jsme skutečně v místě vyznačeném na mapě. Kdybychom jeli bez této jistoty dál, zabloudíme. Minor vyjel ze skal do roviny, ale teď se najednou roztřásla péra podvozku, jako by se spustila střelba z těžkého kulometu. Brzdíme a díváme se na pistu. Asi tu byl měkký hlinitý povrch. A taky zpevnili kusem silnice. Ale povrch se srazil, jako by se země zamračila a naskočily jí vrásky. Nárazy se sčítají, rozechvějí podvozek, vytloukají ložiska a čepy, uvolňují spoje. René nastartoval motor. Rychle nebo pomalu, ptá se. Rychle. Zatni zuby a dej se do toho. Takové vlnité úseky budou v Sudánu taky. Musíme si zvykat. Jeď. Jen pustina a hvězdy. Dejte velká světla a přepínejte je, křičí Anči. Musí křičet, jinak by v tom hromobití nikdo slyšel. Pista jde do skal, co kdyby jel někdo proti nám? Kdo by tady jel v takové pustině? Tady projede jeden vůz týdně. To je možné, ale nevíš, nejedeli zrovna dneska. Na osamělých cestách se nemá jezdit v noci. Řidiči jsou unavení, dívají se na díry před vozem a už jsou v sobě. Připojují starou zkušenost. To už se nebe zasypalo hvězdami. Okny proudí do plic chladný noční vzduch. Kolik? 23. René skrčený u volantu zpomalil. Něco nám mlátí pod vozem, slyšíte to? Povídá. Tak to nech mlátit a jej dál. Jsme dnes důkladně unaveni. Klíží se oči, bolí ruce a záda. Ujeli jsme od rána skoro 500 kilometrů a teď toužíme po klidu a po spánku. Znovu se rozvolnila cesta. Zvozuje na chvíli strašidelný zámek. Ve tmě zmizela osamělá zasypaná studně a ve světlech přeběhla hubená gazela. Pak ticho, pista se uklidnila. Něco tluče u pravého předního kola, podívám se na to, znovu připomíná řidič. Za chvíli dojedeme k Timudy a do Kerzazu, tam budeme spát. Dojeď pomalu a pak se podíváš na vůz. Za několik minut tam jsme. Zastavujeme na okamžik, abychom si prohlédli mapu. Vystupujeme z vozu a díváme se chvíli do černých dálek, omámených prázdnotou, vzdálenostmi a žízní. Kde si za námi, na severní obloze, je nízko nad obzorem velký vůz, nad ním severka, hvězda plavců. Až sjedeme níž pod obravní kraka, objeví se souvězdí jižní kříž. Tak dál. Pista se zatočila do skal těsnými zatáčkami, kde by se dva vozy nevyhnuly. Nad pravým předním kolem něco naráží. Je to zřetelně slyšet. Proletěl po větroň. René svědomitě pozoruje pistu, na nebe se nedívá. Tati, jak se to dělali na minulých jízdách, když vám začalo něco mlátit pod vozem? Nijak, odpovídám. Otevřel jsem výchuk, abych to neslyšel. González dojel. Kolik? 3. Jeď pomalu, abychom neminuli ty mudy. Pak není asi 200 kilometrů nic, jen poušť. Otáčky motoru klesly a lehce ševelí v temném tichu, jako když se blíží letadlo k cíli a hledá plochu na přistání. Orientační zeď. Rozpadlá nezřetelný nápis, šipka doleva. Teď ji ozářily naše světlomety. Odbočka prudce klesá mezi divokými skalami. Skřípí brzdy. Potom písčitá rovinka, za ní čtverhrané hliněné domky a vlevo dvě světla. Před branou stojí barevný voják, noční stráž. Jde k nám, zdraví arabsky a potom připojil. Bonsoir, dobrý večer. Sava, jde to? Zde se každý nejdřív zajímá, jak vám na konci denní jistý je. A slovička sava, jak to jde, nahradí zbytečné řeči. Děkujeme za pozdrav a ptáme se, kde je tu přístřeší pro cizince. Ukázal ke světu. Attention, sable, připomíná ještě. Pozor, písek. Jedno světlo opustilo svoje místo a jde proti nám. Chvěje se na konci plechové trubičky karbidové lampy a záhadná postava volá Transsaharienne, tedy transsaharská. Kdo jiný by sem přijel než kamion společnosti nebo někdo z konvoje? Kde je patron, táží se muže v turbanu. Hledám vedoucího nebo majitele stanice. Ale člověk se svícinou zná z francouzské řeči jen pozdrav, dobrý večer. Zavedl nás do nízké jídelny. Na stolech jsou prázdné láhve, vzadu tmavá díra kuchyně. Ukazuje, že rozdělá oheň a to je nutné, třeseme se zimou. Rozumíme mu, že připraví večeři. I to je správné, máme pořádný hlad. Přiloudal se druhý mužík v turbanu, za ním patron s manželkou, Francouzi. A vy jste ta rodina s kapesním motorem, ptají se přátelsky. To jsme nečekali, že k nám zajedete. Vypravovali o vás řidiči z pisty. Máte jistě hlad? Alida na roženku s masa a obeče brambory. Jsme tady chudí, je sem daleko, všechno dovážíme. Neprojel kerzazem kamion s řidičem Amu a s řidičem Amu Filalim, ptáme se nejdřív. Patron zavrtěl hlavou. Amu dobře známe, ale neprojel, vy jste dneska první. A kde je váš syn? Jste přece tři? Syn leží venku u vozu s montážní svítilnou a prohlíží podvozek. S klíčem v ruce pak vletěl do jídelny. Až vám zase řeknu, že něco mlátí, tak se nedívejte na hvězdy. Mohli jsme se zabít. Výkyvné rameno pravého kola vyslo na posledních závitech kulového čepu. Vytočila se korunková matice. Pojďte se podívat na to dopuštění podvozem. Všechno je uvolněno z té pitomé zvlněné pisty. Pojď se nejdřív ohřát, zmrzneš tam. Nepůjdu, mám tam na hodinu práci. Jdu za ním ven do noci a teprve nyní si všímám, že na dvoře, na rohožích a na spacích kobercích leží vedle oslů, mesků a velblodů spící lidé zahálení do blněných houní. Andule vyběhla za mnou a pomáhá ošetřit vůz. Jen jednu starost nemohu vyhnat z hlavy. Kam se poděl Amu? V tom proletělo skalami světlo. Za okamžik brzí v písku kamion, vzadu má cisternu. Je to řidič, který nás nechtěl pustit vpřed. Na boku vozuje nápis Yves González Transports Oran. Čin proti kolektivu. González vystoupil z vozu, za ním sklouzl do písku jeho arabský spolujezdec. Je mi divné, že nepozdravili. Sahelský svět je přece tak zdvořilý. U společné večeře nás chce patron seznámit. Zasmušilý González s tím není nijak nadšen a sotva odpovídá na moje otázky. Potom požádal, abych se s ním posadil k vedlejšímu stolku. Je v tom kus odvahy vydat se na cestu napříč Saharou v takovém malém automobilu, povídá vážně. Ale jste člověk z Evropy. Neznáte zákony pisty, pane. Proč jste mi nechtěl uvolnit cestu? Zašlápl zbytek cigarety. Jedu letos tímto směrem po 12. Jen proto vás dali za můj vůz doprostřed konvoje, abych vás chránil. Proto jsem dělal všechno možné, abyste mě nepředjeli. Máme rychlý vůz? Bráním se ještě. Nemyslete evropsky. Co kdybych potřeboval třeba já vás? Kus drátu, podložku, svíčku, klíč, který jsem ztratil. Pomohl byste mi? No určitě, velmi rád. No tak to vidíte. Měli jste zůstat na svém místě. Ujeli jste mi a Amu vás teď hledá na pistě. Za oázou igly jste si spletli směr, sjeli jste na vedlejší cestu. V Beni Abesu, kde jsme dnes chtěli spát, řekli, že pokračujete do Kerzazu. A mu mě vyslal, aby s vás chytil a jedu jako ďábel. Sám čekal na křižovatce až do půlnoci. Má strach, že jste zabloudili. Dojede někdy k ránu a bude velmi unaven. To není dobré pro sárské řidiče. Mlčíme. González pak ještě dodal. Letos na jaře jel v konvoji Angličan se svou ženou. Předjeli vedoucí kamion a zabloudili pod Reaganem. Ztratili nervy. Našli je za 3 dny a ten Angličan ležel na písku s pistolí v ruce. Zastřelil ženu a potom sebe. Dobrou noc. Někde daleko v pustině napravuje hnědý amunář řích proti zákonům pisty. Za ním se tlukou v kameni Chevrolety vystěhovalců, pro které byla cesta až do Kerzazu příliš dlouhá. Jedou pomalu. Prodloužili denní úsek o 150 kilometrů. To od nás nebylo správné. Mrtvá oáza. Spal jsem zlehka a ještě v měsíčním světle jdu z domu do mrazivého vzduchu. Svaté město, sídlo prorokových služebníků a znalců Koránu, probudí za chvilku kohouti. U amerického vozu White Supper spí Amu Filali. Jeho boj už snáší suchou trávu a třísky. Bude vařit snídani. Vyjedou s východem slunce. V jídelně někdo rozsvítil a na terasu chodí tiché postavy poutníků a obchodníků, kteří sem dojeli v noci. Snad je tu dnes někde trh na křižovatce pist. Oslíci a velbloudi přinesli pytle, koše a benny. Někteří muži se ústivě zdraví, objímají se a líbají na tváře, nebo si podají ruce a pak je políbí tam, kde se dotkli. Sedám si do písku vedle spícího Amu. Probudil se. Mír s tebou, přijel jsem pozdě, ve 2 ráno, říká mi. Ujeli jsme ti. Za Gonzálesem bylo mnoho prachu, jel příliš pomalu. Naše pořadí bylo za tebou a ne za ním. Tak jsem předjel. Vím to. Pojedeš do Adaru první, rozhoduje moudře. Smluvíme se přesně, kde na mě budeš čekat. Připravte si vůz, brzy bude den. Pojedeš 15 kilometrů a najdeš křižovatku. Mineš písečnou cestu zavátou a velmi úzkou. Pak tě dovede pista až do oázy Zba ke 3 studním. Tam čekejte, až dojedu. Tamnější voda je slaná, nepijte ji. Doplňte si zásoby ze sudu z mého vozu. Svítá a východní nebe bledne. Boj nám nalil horký čaj. Přišla Anči, potom René. Ve vsi kokrají kohouti a teď zazněl zbožný zpěv z minaretu. Láj, láha, láhu, an Muhammed, rásu, láj, há, volá kněz. Právě tak zde, v maličkém lidském hnízdě, jako nad slavnými mešitami na severu. Muži se obracejí tváří k východu, klekají do písku, dotýkají se čelem země a vroucně se modlí. I Amu vyzývá všemohoucího. Omluvil se potom. Modlím se jenom na pistě, když jedu do Gao. To nevím, co se může stát a kdy budu Boha potřebovat. Roztočil se 2válcový motor. Minor se rozkoléval v písku a mizí ve skalách. Vjíždíme do širokého údolí. Pod nádhernými přesypy jsou zvětralé trosky vesničky, před nimi hrob zdejšího marabunda. Nad vyschlou studní visí zbytky lešení. Také hřbitov je tu z kameny u hlav zemřelých. Duny září jako zčeřené vlny zlatého prachu. Zaplavilo je vítězně slunce. Ohlížíme se na mrtvou oázu. Vyschla studne, zvadly palmy, odešli lidé. Písečné přesypy postupují k východu. Spolkli další lidské sídlo.
Mé jméno je Joe Roberts. Ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev. My s Frankem se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto